Кешер кадрменде радио тыңдаушыгын соңгы жаңалыктар менен сиздерди Күлей Бестей таныстырады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінде бір қатар өзгерістер болды. Алматы қаласындағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің департамент басшысы болып генерал-майор Нұрғали Білісбеков тағайындалды. Бұл туралы қазтаға агенттігі ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлады. Оны тағайындау жөніндегі қаулыға желтоқсанның 29-ында ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қол қойды деген баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров. Мұнымен қоса алматылық департаментте тағы да басқа өзгерістер болды дегеле. Осыған дейін әділет министрлігінің жауапты хатшысы болған Самат Әбіш Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлер ісі жөніндегі департаментінің басшысы болды деп хабарлады. 31 жастағы Самат Әбіш Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдының баласы. Бас прокуратураның ұсынысы бойынша Алматы қаласы қаржы полициясы бастығының бірінші орынбасары Жантелеевтің орнынан алынғаны туралы қазтаг агенттігі хабарлады. Айтын Жантелеевке қарсы қозғалған қылмыстық іс тоқтатылған соң ол прокуратураның ұсынысымен орнынан алынды деп айтқан қаржы полициясының бастығы Сәттібек Оңбағарбаев. Өткен жылдың 5 қарашасы күні Жантелеевті Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстағанда оның қалтасынан есірткі табылғандығы жөнінде хабарланған еді. Осы оқиғаға байланысты ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу басқармасы қылмыстық іс қозғап Іс 12 қарашада бас прокуратураға берілген болатын. Желтоқсанның басында бас прокуратура Жантелеевтің әрекетінде қылмыстық құрам болмаған деп тауып, оған қарсы қозғалған істі жауып тастады. Оған Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің Жантелеевті ұстау барысында заң талаптарын өрескел бұзғандығы негіз болған делініп, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобына өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны үшін қылмыстық іс қозғалған еді. Бас прокуратураның қаржы полициясына жолданған хаты бойынша агенттік Жантелеевтің мінез-құлқы атқарып отырған қызметіне сай емес деп шешкен. Жексенбі күні Ресейдің энергетика министрлігінің өкілі Ирина Исипова Мәскеу мен Минсктің мұнай тасымалы жөніндегі келіссөздер сәтсіз аяқталғанына қарамастан Беларусь арқылы Еуропа одағына мұнай жеткізуді жалғастырып жатыр деді. Сенбі күні Беларусь ресмилері бұл тақырып бойынша алдағы талқылауларға екі тарапта дайын қалды деді. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Беларусь үкіметі Ресей тарапы беларусьтік топтың ұсынған дәлел айғақтарына мән бермеген соң, біздің делегация Мәскеуден кетіп қалды деп айтқан. Тоганың футбол командасы өздерінің тобына қарсы жасалған қанды шабуылдан кейін үкіметтің оларды жарыстан шығарғанына қарамастан, Африкан ұлттарының көбігіне қатысуға шешім қабылдағандықтарын айтқан еді. Тоганың премьер-министрі бұл құраманың тез арада елге қайтуына нұсқау берді. Бұл туралы Ажанс ақпарат агенттігіне хабарлаған өкілі Томас Досиви Тога ойыншылары бүлікшілердің шабуылынан құрбан болған үш адамының рухы үшін Анголадағы ойынға қатысқасы келеді деп айтқан болатын. Жұма күні Анголада Тога футболистерінің автобусы бүлікшілердің торуылына түсіп, атыстан үш адам қаза тапты. Олар команданың бір мүшесі мен баспасөз хатшысы және автобус жүргізушісі болып отыр, тағы 7 адам жараланды. Осының алдында Тога үкіметі футбол командасы шабуылдан кейінгі жағдайларына байланысты жарысқа қатыса алмайды деп айтқан болатын. Иранның қауіпсіздік қызметі сайлаудан кейінгі толқуларда балаларын жоғалтқан 30 шақты қайғылы ананы қамауға алды. Иранның оппозициялық kalema.org веб-сайтының жазуынша, ол аналар сенбі күнгі шерулер кезінде ұсталып, полицияның көлігіне күшпен отырғызылып әкетілген. Қаралы аналар тобы маусым айында президент Махмуд Ахмедиджетті қайта билікке әкелген даулы сайлаудан кейінгі наразылық шерулерінде балаларының өлтіріліп немесе жоғалып кеткеніне наразылық танытып көшеге шыққан болатын. Бұл ақпарат тәуелсіз түрде нақтыланбады. Хабарлар қарағанда талибандар тығылып жүр деген Пакистанның солтүстік Вазиристан тайпалы аймағында ақыштың пилотсыз ұшағы деп күдіктелген зымыран шабуылынан 5 күдікті жауынгер өлтірілді. Хабарлар қарағанда сенбі күні кешкісін тасталған 2 зымыран соққысынан тағы 6 содыр жараланды. Бұл аймаққа соңғы 2 күн қатарынан әуеден зымыран тасталды. Хорватияда мемлекет басшысының орнына бақ сынап жатқан үміткерлер екеу, оның біреу оппозициялық социал-демократиялық партиядан Иво Йосипович, екіншісі Загреб қаласының мэрі Милан Бандич. Сайлаушылар арасында алдын ала жүргізілген сауалнама президент болып сайлана қалған жағдайда елдегі жемқорлыққа қарсы қатаң шаралар қолдануға уәде берген Йосиповичтің жеңіске жету мүмкіндігі бар екендігін көрсеткен. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің Дағыстандағы департаменті хабарлағандай, Махачкалада жүргізілген операция барысында осы аймақтағы террорлық топтың екі жетекшісі өлтірілді. Оның бірі Мадрид Бегов пен Махачкала әмірі деген атауы бар Марат Құрбанов екі серіктесімен өлтіріліп отыр. Мадрид Бегов федералдық қауіпсіздік қызметінің полковнигі Зулкайт Кайдовқа қастандық жасады деген күдікпен іздеуде болған. Хабарларға қарағанда ол Аман бөлімшесінде қызмет еткен, кейін Мысырдағы оқуынан кейін Дағыстандағы жауынгерлерге қосылған делініп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестей